Dobrý den, zdravíme vás, 6 minut po 10. Mým hostem je dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu lektor jógy, pan Václav Krejčík. Vítám vás tady. Dobrý den. Vy jste autorem knížky, která vyjde za pár dnů, ale my už ji tady před sebou ve studiu máme. Jmenuje se Žijte jógu. 15 let jste jógu studoval v Indii, v Česku, v Německu, Americe a Francii. Sám jste o sobě řekl, že na svém začátku s power jógou jsem byl velice naivní. Zajímalo mě pouze tělo a nic víc. Vytrénovat ho tak, aby mu slušelo oblečení. Přes tu bundu, přes to, co máte na sobě, koukám, že se vám to povedlo a že sluší. Trénovat a cvičit a stále tedy jste vedoucím lektorem a také autor vzdělávacích programů. Instruktor power jógy a instruktor hatha jógy.
Hatha jógy a jogové terapie.
Řekněte mi, yoga je běh na dlouhou trať. Ta power yoga, které vy se věnujete celý život, tak co to vlastně je ve srovnání s těmi dalšími?
Ono v podstatě yoga k sobě přizývá různé přívlastky a ty přívlastky determinují cestu, kterými člověk jde. Někdo, kdo chce vejít, kdo potřebuje používat víc svoje tělo a chce ho cítit a chce mít důkaz, že něco dělá, tak se vybírá většinou takzvané dynamické styly jogy, jako je power yoga nebo ashtanga yoga nebo vinyasa yoga. A člověk, který chce spíš jako meditovat, relaxovat, spíš protahovat se, tak si třeba vybere klidnější styly jogy, jako je hatha yoga nebo jogová terapie. Takže vlastně ten základní rozdíl v józe je pouze v těch přívlastcích, ale ve skutečnosti každá ta yoga používá stejné pozice, stejný způsoby dýchání a je to jenom o to, skrz co ten člověk se k té józe dostává. Protože když mě jako člověku dynamickému na začátku by někdo řekl, pojď se mnou, budeme dýchat, tak jsem se vysmál a řekl jsem, no to nebudu v životě dělat, což jsem taky řekl. Takže jsem potřeboval zvolit něco, co mě vyhovuje a co mě bude bavit a to byla zrovna power yoga a přesto jsem se vlastně dostal postupně i k tomu, že jsem teďka schopen sedět a jenom dýchat.
Vy jste v podstatě mistr republiky ve sportovním aerobiku, tak jste se sportem začínal. I u toho aerobiku, i u té jogy mám pocit, že tam je mnohem víc žen než mužů. Mění se to nějak?
No, mění se to pozvolna. Mění se to pozvolna. U nás je to zařízený nějak tak, že prostě co je v sálech je pro ženy. Aspoň tak to slyším okolo sebe a muži se bojí do těch sálů stoupit.
Dívíte
když, se asi ne. I když se situace lepší a čase se stává třeba u jogy, že partnerka přivede partnera nebo manželka manžela a začnou spolu chodit. A jako už to funguje daleko líp a já mám třeba na hodině, když mám 20 žen, 20 kapacitů lidí, tak z toho mám třeba 6 chlapů, jo, což je fajn.
To už je lepší, to už je dobrý
a ono to hraje strašně příjemnou roli v tom celém konceptu toho cvičení té jogy, že vlastně každá ta strana se trošku víc snaží a je to takový zajímavější, jsou tam prostě ty dvě základní energie a je to strašně příjemný.
V čem jsou muži v józe lepší?
Silově jsou lepší na tom, oni soutěžejí, což do jogy moc nepatří, ale i to se dá vyřešit, takže se může zasoutěžit a přes tu soutěž se člověk dostane dál, to není vůbec žádný problém. A zvládají silovější věci daleko víc a ze spoustou věcí si nedělají takový problémy jako třeba ženy. Často i různým slovům, který instruktor používá, nerozumějí, protože jim to nedává smysl, nebo to nejsou schopni jako zvládnout, pochopit, ale postupně se to všechno vytvaruje a vytvoří to super atmosféru.
Lektor jógy, mistr republiky ve sportovním aerobiku, držitel stříbra ze světového šampionátu v aerobiku v soutěži týmů Václav Krejčík je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Primárně se bavíme teď o józe, protože jste napsal novou knihu Žijte jógu. Tam je pozice, jestli se nepletu, protože na jógu zase tak často nechodím. Tak je to pozice velblouda, je to už ta složitější, kdy klečíte, jste zakloněn a rukama se dotýkáte paty. Pro méně zdatné by vlastně ta pozice mohla být i s rukama vlastně v bok. Proč je tahle ta pozice dobrá? Proč jste jí dal vůbec na obal té knihy?
No, na obalu té knihy je z jednoduchého důvodu, že byla krásná. A že se mi strašně líbila ta kompozice celý ty pozice. Ale úžasná pozice velblouda je v tom, že dokáže krásně otvírat hrudník a je to vlastně prostor, který my svým běžným denním životem a způsobem života hlavně stlačujeme. Zavíráme ramena dopředu, sedíme v kanceláři s hrbení a zbalení a vlastně pozice velblouda dělá opačně. Ona nám otevře hrudník, otevře prostor pro srdce, pro dýchání a tím pádem je pro nás velice vhodná pozicí pro postupující náš věk, protože tendence naše přirozená je v tom, že se naše tělo postupně zavírá a zmenšuje a zbaluje se. a pozice velblouda, když ji budeme trénovat, tak si myslím, že nám pomůže udržet to tělo delší dobu funkčnější.
No, pokud ji někdo hned vyzkouší, když ji uvidí takhle třeba někde v knihkupectví, tak nevím, jestli bude mít tu odvahu pokračovat v té józe, protože já třeba, když jsem se dívala na sociálních sítích, jsem viděla takové pěkné video, takový animovaný příběh holčičky, která přijde na jogu a vlastně nechápe jednak tedy ty pozice, které má vykonat vedle té trenérky, vedle té cvičitelky, už vůbec nerozumí tedy těm pokynům a všichni okolo jsou ohební a ta nádherná pozice dítěte, kdy máte relaxovat, tak tam ona je úplně vyřízená, protože prostě to nejde. A když už se do ní dostane, tak tedy vůbec nerelaxuje. Tak mi řekněte, proč jako ten člověk, který přijde vlastně na tu první hodinu, tak kdy si v té pozici dítěte třeba najde ten relaxační?
Já si myslím, že každý začátek je těžký. Už super je to, že člověk se rozhodne a přijde vůbec vstoupit do toho sálu, nebo si doma rozbalí podložku a zkusí něco cvičit. To si myslím, že je velký plus pro toho člověka, je to i způsob motivace. No a když začne v těch pozicích odpočívat? Myslím si, že začne, ale bude to chvilku trvat, protože si potřebuje, já tomu říkám, projít si jakovým svým vnitřním peklem, kdy to tělo potřebuje člověk vůbec poznat, pochopit ho, že ho má sebou a pochopit, jak to tělo reaguje na ten pohyb. Takže chvilku v začátku mě bude příjemně v podstatě bolet, protože si uvědomuji, že nějaké svaly pracují a že mám ještě nějaké svaly uvnitř těla, o kterých jsem vůbec nevěděl. A vlastně začnu to tělo tímto způsobem cítit. No a jakmile přijde tato fáze toho prvotního vstupu do té praxe jogy nebo do toho cvičení jogy, tak si myslím, že začne člověk nacházet i skrz hlavně dech postupně i to uvolnění v těch asánách.
Říká se, že dech je to nejdůležitější při józe. Proč?
Protože je takový spojovatel mezi naší myslí, mezi naším tělem, mezi naší duší. Je to vlastně propojovatel všeho v nás a nás s vesmírem. To je jedno možné vysvětlení, ale hlavně pro pohyb potřebujeme kyslík. To znamená, že když dobře dýcháme, tak máme dostatek kyslíku a naše tkáně a naše buňky jsou dobře zásobené a tak nám to umožní daleko intenzivněji lépe cvičit. Takže ten dech je prostě opravdu základní způsob, jak obživujeme svoje tělo a hlavně jak relaxuje naše mysl.
Jakou máte zkušenost s lidmi, kteří třeba nic nedělali nebo dlouho nic nedělali a je jim 40-50 a teď třeba přijdou na jogu, ale už nejsou tak flexibilní, jako bývali, tak po jak dlouhé době budou zase?
Já mám takový lidi nejraději, protože s nima se strašně krásně pracuje a je to velká motivace, když vidím, že ten člověk, že ho to baví a že postupně vlastně začne to svoje nadšení rozvíjet. A na těchto lidech je vlastně vidět strašně velký pokrok, když se tomu začnou věnovat. A myslím si, že když takto člověk přijde vlastně na cvičení jogy, tak si myslím, že takový 3 měsíce trvá chvilku, než se s tím jakoby seznámí, než se rozkouká, než vůbec...
Ale vydržte ty 3 měsíce.
No vydržet, no to je vždycky nejtěžší, ale proto je tam ten instruktor, aby vás trošku motivoval a udržoval v tom vašem nadšení a podporoval vás v tom a o tom vlastně to je můj úkol. Můj úkol není lidem ukázat stoj na hlavě a dát nohu za hlavu, ale můj úkol je to být tím motivátorem toho člověka.
S lektorem jogy, s Václavem Krejčíkem si povídáme, ale budeme i cvičit. My jsme se domluvili, že během další písničky, pokud se budete chtít dívat, tak můžete. My se domluvíme na nějaké pozici a Václav vám ji ukáže. Ty pozice, mnozí říkají, že jsou v šoku, když kolem nich jsou všichni ohební a rozumí právě těm pokynům, tak jak jsme o tom před chviličkou trošku v legraci mluvili. A ty zkušenosti, které máte, co jim říkáte? Vlastně jste říkal, že pro vás je důležité ty lidi přesvědčit v tom, že mají šanci, že každý se může tu jogu naučit, tak právě ti, kteří si připadají hloupě, aby neodpadli po té první, druhé nebo třetí hodině, tak jak je motivujete?
Já v podstatě, když vedu lekce jogy, tak mým cílem je bavit ty lidi, jo? Protože když se člověk baví, tak ho to baví a proto přichází i rád dál. To znamená, že se nesnažím udělat z jogy vážnou věc, ale snažím se pomocí různých pozic a pozdravu slunci a pozic s nimi cvičit, tak aby měli pocit, že opravdu s tím fyzickým tělem něco dělají a že to funguje. Vedu jak dýchání, protože dech je základní prostředek jogy, jak jsme už říkali. No a během toho s nima trošku žartuju třeba, nebo udělám vždycky nějakou náročnější pozici, u který si samozřejmě nic neudělají nebo a ztratí třeba jenom rovnováhu, nebo popadají třeba v pozici vrány.
Vrána je výborná.
No, a oni se pobaví a vlastně je to takový, jakože přijdou osvobodit svůj mysl. To znamená, že po ty hodině se cítí dobře a o tom jde.
Mnozí jezdí ven, zkoušejí a říkají si Indie nebo Sri Lanka, to je ideální destinace pro to se odpočinout, v podstatě lelkovat, ale také se věnovat tomu cvičení jogy. Vy sám jste v Indii byl jste tam dvakrát, teď tam pojedete po třetí. A prý jste si tam sáhl opravdu na dno, ale jste se tam zbláznil.
Jo, zbláznil, no, protože, a já jsem se možná zbláznil ještě víc, jsem se vrátil do podmínek, v kterých žijeme. Ale já jsem byl dvakrát v Indii, no, já jsem byl dvakrát v Indii a to, co mě tam dostávalo v podstatě, to dno je možná silné slovo, ale vlastně, když jsem tam byl, tak jsem to zažíval, že jsem opravdu nemohl stát někdy z postele, protože jsem třeba ve znamení Panny, mám rád čistotu, miluju řád, miluju pořádek a všechny podobné záležitosti, mám rád naši kulturu. No a vlastně v té Indii to není vůbec nic. To znamená, že najednou, když vám začnou brát ty hračky, které máme okolo sebe a držíme se jich tady, že s nima nám je dobře, tak vlastně najednou v té Indii nejsou. Takže jste na špinavé ulici, okolo vás je spoustu bídy. Jsou tam zmrzačení záměrně třeba děti, proto aby žebrali, že jo? Protože indická rodina jich má hodně a vždycky použije třeba jedno pro to, aby vydělávali peníze.
A kde jste byl?
Byl jsem v Rishikeshi, ve Varanasi, v Haridváru, různě jsem si pak i cestoval a byl jsem vlastně na severu, tedy Indie. Takže vlastně to dno jak mi přicházelo postupně s tím vším, že jsem vlastně byl 6 týdnů z domova, že jsem cvičil non-stop od rána večera jogu, jedl jsem jiným způsobem, než jím tady.
Jak viděl, tady?
No, jedl jsem ajurvédským způsobem. A
co to znamená?
To jsem hodně rýže, hodně luštěnin, to, co vlastně tady jím, ale ne tak moc, tak tam jsem jedl jenom toto.
A co hodně jsme cvičili.
No super, jako já jsem se cítil úžasně, tělo bylo štíhlý, uvolnili se mi střeva, krásně se tělo vytvarovalo. Pro mě to bylo jeden ze způsobů, který mě motivoval v tom, jak tu stravu stvarovávat i tady. Takže vlastně tam bylo spoustu aspektů, které mě dovedly k tomu, že jsem prostě nemohl stát a nechtělo se mi, byl jsem unavený, byl jsem nepříjemný, ale pak se to regenerovalo a vlastně vstal jsem, musel jsem vstát, že jo, samozřejmě, protože na tu naší praxi v ášrámu nás nutili často, takže to pak zafungovalo.
Cvičitel, propagátor a lektor jogy Václav Krejčík nám ukázal pozice na uvolnění zad, tedy kočka, dítě a pes. Vůbec jste se nezadýchal, muzika vyhovovala?
Mě naprosto, ne, naprosto. Já bych za tuto muziku se přimlouval na Josef vždycky.
Řekněte mi, proč zrovna tyhle ty tři pozice nebo ta sestava, tak jak jde za sebou na uvolnění zad, dobrá?
Pozice kočky, kde jsem dělal různý pohyby v zádech do vyhrbení a do povolení zad a u toho se dýchá přesně, tak vlastně uvolní ty celkově uvolní záda, když pak přejdu do pozice dítěte, tak vlastně tam má možnost dýcháním uvolnit ty záda a protáhnout celou páteř a celý trup. No a pak se to vlastně celý úplně natáhne v tom dlouhým psovi hlavou dole, protože ta zadní strana těla v tu chvíli se intenzivně protahuje.
Ono se říká, že aby ta pozice byla pro tělo přínosná, tak by v ní člověk měl setrvat co nejdéle.
Ano, a to je právě rozdíl v těch jednotlivých stylech jogy, protože třeba dynamické jogy spojují ty pozice do sekvencí, do sestav, které na sebe navazují v rámci dechu, takže na fáze dechu děláme nějaké asány, nějaké pozice a v podstatě potom až po nějakým čase se relaxuje. Kdežto třeba hatha yoga, často takzvaný Shivanandův způsob praxe jogy, je o tom, že uděláte jednu pozici, tam jste nějakým způsobem delší dobu a pak stejným způsobem děláte dlouhou pozici relaxační typu shavasana, tedy pozice lehu na zádech mrtvoly.
Ta je nejlepší.
Ta je super.
Mnozí při ní i usnou.
No.
To je ideál.
Ideál to není, protože relaxace v józe je vědomá záležitost, ale v podstatě, když člověk je unavený a odpočine si v pozici šavásány mrtvoly, že usne, tak ať usne.
Která pozice vám třeba trvala úplně nejdéle? Protože když jsem si prohlížela tu vaši knihu, tak vy tam docela vtipně popisujete, že kdo se pohybuje na sociálních sítích a potřebuje dostat co nejvíc lajků, tak se vyfotí v pozici stoje na rukou.
Jo. Tak stoje na rukou je jedna z těch pozic, které jsou opravdu hodně fotogenické, takže vypadají dobře. dobře, ale taky já jsem těžký. Třeba, no, ale ono, když se trénuje, jak se udělá. Ale já jsem nejvíc asi bojoval s pocí stoje na hlavě, z kterého jsem měl strach, nebo nějakou paniku, takže jsem ho nejdřív ani neskoušel, ale když jsem si chodil okolo toho obrázku a říkal jsem si, ježíš, jak to můžou ty lidi udělat, to není možný. No a pak jsem začal trénovat postupně, pomalými kroky, až jsem na ty hlavě stál a teďka vlastně je to asi moje nejmilejší pozice, kdy já ráno vstanu a postavím se na hlavu, protože mi to obrátí celý ten systém úplně jinak a i člověk vidí jinak. To znamená, že všechno je zhůru nohama, což je super, ono se to krásně pomíchá, energie těla se roztartuje, nastartuje a jdeme dál.
Ptají se vás lidé, jestli jste zkoušel jogu na pedalboardu a co vlastně té nestabilní položce říkáte. Já jsem třeba viděla cvičit mladou dámu na pedalboardu jogu a ještě vepředu měla psa.
Já s ní velkou zkušenost nemám, ale zkusil jsem si ji na oceánu, kde jsem si na pedalboard nebo vlastně na surf jsem si vlezl. A opravdu nestabilní to je dost, takže je tam velký se udržet. Udělal jsem si pár pozic a vím, jak to je náročný. A ten nerovný povrch je super, protože nám krásně trénuje stabilizační systém těla. A je to velice vhodný pro správné držení našeho těla. A myslím si, že je super, že je výborný to trénink a samozřejmě podléhá ročnímu počasí, to je jasný. A nebo jsou i haly, kde se dá na pedalboardech být. Ale myslím si, že tenhle způsob praxe jogy není špatný.
Já bych se ráda, Václave, vrátila do té Indie, protože by mě zajímalo, proč je to už několik let v podstatě skrzeva jogu taková módní destinace, anebo ta Srí Lanka. Proč tam ti lidé jezdí? Co tam hledají? Nebo co potřebují najít?
No, možná hledají sami sebe, protože pro nás
a musí
je to...
kvůli tomu až do Indie?
Já si myslím, že ta Indie, nebo tento svět, ten východ, má pro nás jednu velkou a cennou devizu v tom, že je úplně jiný než náš. To znamená, že to, co my zažíváme tady, nemůžeme nikdy prožít tam, protože to být na ty ulici, být tam v tom davu těch lidí, který tam je strašně moc, být tam v jejich podmínkách, který my si tady nějakým způsobem představujeme, že tam asi je špína nebo něco takového, tak prostě, když tam v tom stojíte, tak se nestačíte divit a vlastně začínáte ztrácet ty své jistoty, které my tady máme, tak vlastně tam najednou nejsou a stojíte na zemi a okolo vás jsou výkaly třeba, je tam špína, je tam mnoho lidí, otírají se o vás, dívají se na vás, protože ještě jste vlastně jakoby bílej. Je to takový úplně jiný a myslím si, že to je právě yoga. To je yoga. A proč tam lidi jezdí za jogou? Já si myslím, že jogu člověk po celém světě může praktikovat a všude něco získá, všude něco dostane, to, co má v tu danou chvíli dostat. A v té Indii je takový punc, že to je něco víc, ale ono to není víc. Já si myslím, že to je stejný jako všude jinde.
Proč tamhle zase jedete? Proč chcete sedět?
No, protože já chci sedět u Gangy. Já jsem nikdy nechápal, co Indové mají s Gangou a vždycky jsem si říkal, jak se v tom můžou koupat, to je špinavý a tak podobně. Až jsem vlastně do té Gangy jsem vlez do období monzumu, tady jsem se musel držet kůlu a koupal jsem se v ní. A je fakt, že Je tam něco víc a vlastně láká mě to tam opět stoupit a sednout si ke Ganze, dívat se jenom na ní, vlastně jako nic nedělat, že jo, to je jasný. A jenom se tak dívat, smočit se v ní, protože si myslím, že opravdu je to takový jako očistec, takový rituál, který vlastně i ty Indové dělají.
Dovedete si představit, že byste tam žil?
Ne. Ne, já mám rád tu kulturu u nás a mám rád i to všechno, co okolo nás je. Tam rád jdu načerpat sílu, tam jdu rád načerpat energii, ale chci žít tady.
Ptá se vás maminka 27-leté slečny, která odjíždí teď do školy jógy v Rishikeshi.
Byl bych s ní, no. Do Rishikeshi hned.
Tam jste byl, to je u Himalají, říkám to dobře,
no,
na severu. A ona by právě chtěla vědět, jaká byste jí dal doporučení, víc nebo jedno. Píše, že na kulturu je připravená, ale takové ty praktické rady.
No, já si myslím, že na kulturu nikdy není člověk připravený, protože je opravdu jiná kultura a my máme představy a ta představa tam se potká s realitou, což nás vždycky rozboří.
Tak kulturní šok můžeme zažít kdekoliv, kvůli tomu nemusíme.
Ale co bych asi poradil, je prostě dívat se plným otevřenými očima na svět tam, zbavit se svých představ, které máme o tom, že něco nějak funguje a přizpůsobit se jejím pravidlům. I jako žena používat to, že jsem oblečená, že nechodím v topech, ale že jsem zahalená, protože ty Indové se na tu ženu dívají, prostě dívají se na ní jako každý normální chlap, tak prostě neprovokovat v podstatě. A jinak si myslím, že tam žádná jakoby rizika nehrozí. Mm. Já třeba jsem nikdy nejet na indický ulici. Vždycky jsem jet, jakoby, kde jsem věděl, že je to vhodnější jíst. Tady jsem si nikdy nic nekoupil, ale mám spoustu přátel, kteří tohle dělají. Já jsem se toho bál.
Co vám v Indii nejvíc chutnalo?
Rýže. Já miluju rýži, takže pro mě to je ráj. Rýže v různých způsobech úpravy, nebo jenom v jednom způsobu úpravy. Já nejsem úplně tak, jako, že musím mít pestrost v tomto. A ta rýže mě tam prostě fascinovala.
Někdo při dietě a třeba i při půstu, třeba i při tom jogínském půstu rýži doporučuje, někdo říká, že po rýži se tloustne, že by se neměl.
No, tak já si myslím, že když půst, tak půst bez ničeho, voda. A když nějaký odlehčený půst, tak můžete použít jednu potravinu nebo opravdu rýži. A když to děláte 3, 4, 7 dnů, tak opravdu to nic nepřibereme, protože asi nemáme to ostatní, takže to bych vůbec neřešil.
Až skončí to naše povídání, tak vy zacvičíte pozdrav slunci. Pro někoho je to sestava, která je velmi náročná. Je pravda, že bychom ji měli cvičit tolikrát za sebou, kolik je nám let?
Jo, pro naši kondici by
takže
to bylo
ve 20
optimální.
Končíme.
Ve 20 je to super a pak se nám to zdaluje a už to není tak úplně jednoduchý, ale myslím si, že jako trénink je to úžasný.
No, proč je to úžasné jako trénink?
Protože to tělo se hýbe všemi směry, aktivujeme jeho energii, aktivujeme jeho energetické dráhy, a stimulujeme celý prostor uvnitř toho těla, takže všechny ty orgány, všechno to, co v nás je, to je ten nejcennější dar jogy, že uvnitř se to děje. My aktivujeme a nějakým způsobem stimulujeme, takže jakoby to vyvětráváme, provětráváme, aby tam ta zatuchlost v těle nebyla, aby všechno, co má přežít, se hýbalo.
Když přijdou muži na to cvičení za vámi, by tě tam třeba přivede přítelkyně nebo manželka, jsou ti, kteří zůstávají. Teď se ptám na tu proměnu. Kolik lidí přijde, kolik odejde, kolik se k tomu přizná dobrovolně. No. Vidíte mě dneska naposledy.
No, tak jako samozřejmě jsou tací, i ženy samozřejmě. Někomu to nevyhovuje, tak už nepřijde. Ale myslím si, že když chlap přijde cvičit jogu a je to vhodný styl zrovna pro něco, co jsem měl vybrat v danou chvíli, tak u toho zůstává a bere to třeba jako kompenzaci k nějakému jeho sportu, co dělá, anebo to bere jakoby kvalitu svého života, že mu to pomáhá na ty energetické i fyzické úrovni. A myslím si, že chlapi docela zůstávají, když začnou cvičit jogu.
Ptá se vás posluchačka Božena, jak má cvičit v podstatě, jak se má naučit správně dýchat, protože je astmatička a píše, při dýchání v józe mám takzvaný mezidech.
Jestli tomu dobře rozumím, tak je to donadechnout se ještě, aby jsem se cítil nadechnutý. Já jsem sám astmatik byl, když jsem začínal s jogou, musel jsem si stříkat do krku, protože jsem se dusil a můžu, asi vím, na co se ptá. Je potřeba netlačit úplně tak na pilu a začít dýchat pozvolna, v klidu, nenadechovat se extrémně moc hluboce, ale nadechovat se do příjemného stavu, tak aby se tahle fáze jakoby vymezila a postupně se to proměnilo v to, že ten dech a ty plíce především a ty dechové cesty se tím vědomým řízením dechu vytrénují a člověku to pomůže v tom jeho problému.
Ještě se vrátím k tomu očištění organismu, třeba k tomu půstu, protože doporučuje se držet ten půst, buď třeba i když na nás něco leze, máme pocit, že máme zase tyhle rutiny, máme rýmu, prostě nějaký takovýhle jako i drobný handicap, že při tom půst pomůže. Máte s tím zkušenost?
Mám s tím zkušenost a myslím, že když se podíváme do zvířecí sféry, tak pes, když mu něco je, přestane žrát.
To dělá i ten váš?
No, to dělá i ten můj, což je super, jo. Takže si myslím, že když se učíme z přírody, tak tam vidíme ty příklady a myslím si, že když je člověk nemocný, když na něj něco leze, tak sám má tendenci, pokud ho nenutí pracovní poměr nebo pracovní doba nebo něco podobného, tak má tendenci si vlíct do postele, lehnout si, odpočinout si, ani nepřijímá tolik jídla a vlastně jakoby směřuje už tomu půstu. Aby jsme vlastně odlehčili tomu tělu, který se má poprat s tou nemocí, která na něj vlezla.
Sklidnila vás yoga?
Jo. Moc. Myslím si, že...
Proč jste ji vůbec začal dělat?
To byla náhoda.
Úspěšný.
Byl jsem úspěšný v aerobiku a on mě přestal bavit, vyhořel jsem a v tu chvíli jsem se vším seknul a přišla tady dynamická yoga, která mě nadchla. Takže se to jako tak vyměnilo pro mě, si to myslím. A začal mě bavit a zůstal jsem u toho, protože v tom vidím pro sebe sám smysl. A vyhovuje to mému tělu, vyhovuje to mé mysli a já se cítím po józe i v návalu třeba práce a se vším tím, co dělám, uvolněný.
Bikram yoga to je další taková jako nadstavba pro někoho, když si chce opravdu vyzkoušet, co zvládne a vydrží, protože je to cvičení pro někoho opravdu v nelidských podmínkách. 42 stupňů a 37 stupňů má podlaha, ale druzí jsou, kteří říkají, no ale to je takové to typické počasí, které v Indii je, takže vlastně tam to cvičí a v takových podmínkách a tady to simulujeme na tu Bikram jogu.
Nevím, jestli ta simulace je úplně optimální, ale v každém případě je to jeden ze způsobů praxe jogy. Je to 42 stupňů, který pomáhají třeba lidem, kteří jsou stuhlí, kteří jsou míň ohebnější, tak jim to pomáhá ty svaly prohřát a tím pádem se i daleko lépe jim budou zvládat ty asány, ale zase naopak lidem, kteří jsou ohební, tak ještě zapojit do toho teplo je to, že ztratí na celou kontrolu a jdou tam, kam by je přirozeně jejich tělo nepustilo. Takže si myslím, že je to způsob a záleží na každém z lidí.
Já moc děkuju, Václav Krejčík byl naším hostem, mějte se moc hezky.
Děkuji za pozvání.
Poprosím teď o ten pozdrav slunci pro naše posluchače.